Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 7. avgust 2025. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo. Odmah posle pregleda vesti govorit ćemo o budućnosti australijske ekonomije. Ovom značajnom temom bavit će se ekspertski okrugli sto koji organizuje Savezna vlada. Poseban akcenat bit će stavljen na povezanost klimatskih promjena i ekonomskog prosperiteta, o čemu ćemo također opširnije govoriti. Od aktuelnih domaćih tema donosimo i najnovije podatke o pismenosti australijskih đaka. Rezultati ovogodišnjih NAPLAN testova nisu pokazali sliku koja raduje. Gošća naše današnje emisije bit će Tanja Zupković iz organizacionog odbora 37. Srpskog folklornog festivala koji se ovog vikenda održava u Bonirigu. A pred kraj programa bit će više reči o 64. Dragačevskom saboru trubača koji sutra počinje u Guči. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Grupa australijskih diplomata pozvala premijera Albaneza na konkretne korake po pitanju Gaze. Donald Trump najavio da bi iduće nedelje mogao da se sastane sa Vladimirom Putinom. Izborna komisija BiH oduzela mandat predsjedniku Republike Srpske. Dodik ne priznaje odluku i najavljuje referendum. Grupa bivših australijskih diplomata uputila je otvoreno pismo premijeru Antoniju Albaneze u kojem ga pozivaju da ubrza konkretne korake u vezi sa Gazom. Među potpisnicima su bivši ambasador u Izraelu Peter Rogers, bivši ambasador u Japanu John Menadiju i bivša diplomatkinja Alison Brojnovski. U pismu se ističe da je priznavanje palestinske države izuzetno važno. Također navodi se da svi pozivi na rešenje sa dve države nemaju smisla kada i dalje postoji samo jedna država. I ta država je teško naoružan Izrael koji se bavi apartheidom, ratnim zločinima i potencijalnim genocidom nad gotovo potpuno bespomoćnim ljudima, stoji u pismu australijskih diplomata. Odgovarajući na pitanje o ovom pismu, premijer Albaneze je novinarima rekao da se zalaže za rešenje sa dve države. Odavno sam govorio da želim da Izraelci i Palestinci mogu da žive jedni pored drugih mirno i bezbedno. Postoje predlozi oko toga i diskusije koje se vode između svetskih lidera. Mislim da je cela međunarodna zajednica uznemirena onim što se dešava u Gazi, istakao je australijski premijer. Savezni ministar zdravlja Mark Butler izjavio je da vlada već ispunjava obećanja o otvaranju dodatnih 50 Medicare klinika za hitnu negu širom Australije. Tri postojeće ovakve klinike u Viktoriji prešle su u vladinu mrežu klinika za hitnu negu, čime je njihov ukupan broj širom zemlje porastao na 90. Vlada kaže da će ove klinike pružiti građanima bolji pristup visokokvalitetnoj i besplatnoj zdravstvenoj zaštiti. Butler je izrazio nadu da će do kraja godine biti otvoren još veliki broj novih klinika. Ministar je istakao da posle rekordnog broja klinika otvorenih u prethodnom mandatu vlade očekuje da ciljevi ponovo budu ispunjeni. To znači da bi mreža Medicare klinika za hitnu negu trebalo da poraste na 137. To će omogućiti da oko 80% Australijanaca ima pristup nekoj od tih ustanova na manje od 20 minuta vožnje od mesta gde žive. Ombudsman za telekomunikacije objavio je da neke kompanije u ovoj industriji ili izazivaju ili doprinose finansijskom stresu kod svojih korisnika. Na osnovu više od 900 pregledanih žalbi korisnika, u izveštaju ombudsmana je zaključeno da telekomunikacione kompanije konstantno ne pružaju podršku klijentima koji se suočavaju sa finansijskim teškoćama. Iako su novi standardi za finansijske teškoće stupili na snagu 2024. korisnici dalje prijavljuju da se i njihovi jednostavni zahtevi odbijaju. Ombudsman Cindija Gebert kaže da su neke telekomunikacione kompanije čak odbile da pomognu korisnicima koji su proaktivno tražili podršku, uključujući ženu koja je zapala u teškoće nakon što je doživjela nasilje u porodici i zdravstvene komplikacije. Gebert je istakla da kompanije moraju da urade više kako bi ispunile svoje obaveze prema korisnicima. Testiranje električnih vozila u Australiji pokazalo je da neki od najprodavanijih modela u zemlji ne ispunjavaju standarde koje reklamiraju. Pre svega utvrđeno je da vozila troše znatno više energije nego što proizvođači garantuju. Nijedno od 5 vozila proizvođača Tesla, Smart, BYD i Kia koje je testiralo Australijsko automobilsko udruženje nisu ispunila standarde. Kod SUV modela kompanije BYD uočena je najveća razlika u performansama jer ovo vozilo ne ispunjava svoj obećani domet za 11 km, a troši 21% više snage nego što je prikazano u laboratorijskim testovima. Lider liberalne stranke u zapadnoj Australiji, Basil Zempilas, rekao je za Kanal 7 da je reč o zabrinjavajućem saznanju. Zempilas kaže da je zanimljivo da često verujemo u ono što piše na pakovanju ili uputstvu, ali da li to neko proverava? Sada su proverili i otkrili da s ovim vozilima ne možete stići baš tako daleko kao što proizvođači tvrde. Lider opozicije u zapadnoj Australiji pita se i koliko je ljudi zapravo iznenađeno ovim saznanjem. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Slede najznačajnije informacije iz Srbije i sveta. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je da vojska te zemlje mora da sprovede vladine odluke u vezi sa Gazom. Njegova izjava usledila je nakon informacija o podelama po pitanju potpune okupacije Gaze. Mediji izveštavaju da bi premijer Netanjahu već danas mogao da objavi planove za potpunu okupaciju te teritorije. Ovakve najave navodno su izazvale neslaganje komandanta oružanih snaga general potpukovnika Eala Zamira, koji kaže da bi potpuna okupacija predstavljala ulazak u zamku. S tim mišljenjem slaže se i kodirektor izraelske grupe Stojimo zajedno Alon Lee Green, koji kaže da okupacija cele Gaze ugrožava sve. Green smatra da plan za okupaciju cele Gaze ima samo jedno značenje, a to je smrt izraelskih talaca, kao i dalje ubijanje Palestinaca i također ubijanje izraelskih vojnika. Predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin mogli bi da se sastanu već tokom sljedeće nedjelje. Potencijalni sastanak je razmatran i u Trumpovom telefonskom razgovoru s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, u kojem su, kako se navodi, učestvovali i generalni sekretar NATO-a i nekoliko evropskih lidera. Nagoveštaj mogućeg susreta Trumpa i Putina usledio je nedugo posle sastanka između američkog izaslanika Steve'a Witkoffa i ruskog predsjednika u Moskvi. Donald Trump je ovaj sastanak opisao kao veoma produktivan. Međutim, uprkos tome što razgovori dobro teku, visoki američki zvaničnici kažu da se i dalje očekuje primjena sekundarnih tarifa na ruske trgovinske partnere ukoliko se u međuvremenu ne postigne mirovni sporazum. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je da će njegova vlada uvesti carine od 100% na sve poluprovodničke čipove koji se uvoze u zemlju. Objava je usledila tokom Trumpovog sastanka u Beloj kući sa izvršnim direktorom kompanije Apple Timom Cookom. Potražnja za kompjuterskim čipovima raste na globalnom nivou, a prodaja je porasla za 19,6% u godini, zaključno sa junom. Carinskim pretnjama američka administracija pokušava da podstakne veću domaću proizvodnju u nadi da će viši troškovi čipova primorati kompanije da otvore fabrike u SAD. Odluka o visokim tarifama usledila je uprkos rizicima da bi one mogle da smanje korporativne profite i da povećaju cene proizvoda poput mobilnih telefona, televizora i frižidera. Trump je istakao i da će oni koji kažu da aktivno grade fabrike u Sjedinjenim Državama samo da bi bili izuzeti od carina, biti izloženi naknadnom plaćanju troškova. Oni koji kažu da grade, a zapravo to ne čine, platit će kasnije sve akumulirane troškove. Dakle, morat će da plate, to je zagarantovano, poručio je američki predsjednik. Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da oduzme mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nije prošla bez oštrog odgovora i iz Srpske i iz regiona. Komisija je saopštila da odluku donela postupajući u skladu sa pravosnažnom presudom kojom je Dodik kažnjen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog delovanja, a sve zbog nepoštovanja visokog predstavnika Kristijana Šmita. Istaknuto je i da njegova odbrana ima pravo žalbe Apelacionom sudu BiH koji razmatra izborne žalbe, a da se nakon isteka tog roka očekuje raspisivanje prevremenih izbora u periodu od 90 dana. Za lidere stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj ovo je epilog nepravde bosansko-hercegovačkog pravosuđa, čije odluke su diktirali Kristijan Šmit i Sarajevo, a koje BiH uvode u novu ustavnu krizu. Dodik je juče nakon sastanka sa koalicionim partnerima održao kratku konferenciju za medije na kojoj je rekao da neće poštovati odluku komisije. Također najavio je i održavanje referenduma. Mandat mi je dao narod, zato ću ga poslušati na referendumu o meni i o funkciji koju obavljam, rekao je predsjednik Republike Srpske.
U Ustavu Republike Srpske u članu 88 se navodi: predsjednik Republike Srpske je odgovoran građanima i oni ga mogu pozvati istim postupom po kome su ga izabrali. To je citat iz Ustava, član 88, kako sam vam rekao. Onda dalje Ustav Republike Srpske kaže: u skladu sa Ustavom Republike Srpske, član 87 stav 1, citiram: predsjedniku Republike Srpske prestaje mandat prije isteka vremena na koje je biran samo ostavkom ili opozivom. Nema trećeg načina. Oni su izmislili treći način. Oni misle da je njihov način jedini način, ali u Ustavu piše samo ovo. Član 87 stav 1. Ako prihvatim njihovu odluku, prihvatio sam da kršim Ustav. Ako prihvatim njihovu odluku, prihvatio sam da ponizim srpski narod. Zato sam odlučio da zajedno sa svojim partnerima izađemo na Narodnu skupštinu i zatražimo referendum o tome.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da zbog oduzimanja mandata Miloradu Dodiku situacija u Republici Srpskoj postaje žarište neizvesnosti. Istakao je i da se nada da će se pronaći izlaz iz teške krize u kojoj se nalazi čitava Bosna i Hercegovina. Ono što je moja molba svima, samo mirno, racionalno, bez bilo kakve eskalacije, rekao je Vučić za TV Prva. Poručio je i da Srbija mora da bude uz svoj narod i Republiku Srpsku, ocenivši također da Dodik nije generator krize, već da odgovara na ono što se dogodilo. Prema kursnoj listi za današnji dan, jedan australijski dolar vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara i 40 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo: fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Leh u Poznanju sa 3-1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Srbije pružio je zrelu i nadmoćnu igru protiv šampiona Poljske i stekao veliku prednost uoči revanša koji se igra u Beogradu za 6 dana. Ukoliko se plasira u play-off za elitno evropsko takmičenje, naredni rival Crvene zvezde bit će bolji iz duela ukrajinskog Dinama iz Kijeva i kiparskog Pafosa. Kiprani su u prvom meču kao gosti slavili rezultatom 1-0. A večeras će prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije igrati i beogradski Partizan. Crnobeli na svom terenu dočekuju škotski Hibernian, dok je revanš 7 dana kasnije u Edinburgu. Za to vreme košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je još jednu pobedu na početku priprema za prvenstvo Evrope. Tim selektora Pešića savladao je Poljsku u Beogradu 79-67. Prethodno je ostvaren ubedljiv trijumf protiv Bosne i Hercegovine 126-89. Selekcija Srbije će naredne provere imati na turniru na Kipru, gde će se sastati sa selekcijom domaćina i Grčke. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju kišovito uz najvišu dnevnu temperaturu od 18 stepeni. U Melbourneu povremeno oblačno i maksimalno 15, a za Kamberu se posle jutarnjeg mraza također predviđa povremena oblačnost i 15 stepeni. Sutra u Pertu kiša i 20, u Adelaidi povremeno oblačno i 15, a u Brisbaneu pljuskovi i najviše 20. U petak u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu povremeno oblačno i najviše 14 stepeni. U Srbiji danas uglavnom sunčano, jutarnja temperatura oko 17, najviše dnevna do 29 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 7. avgust 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Centralna tema današnje emisije bit će okrugli sto o ekonomskim reformama koji savezna vlada organizuje u drugoj polovini avgusta. Cilj ovog ekspertskog samita bit će da okupi ključne aktere i izgradi konsenzus oko najvažnijih izazova i prilika za budućnost australijske ekonomije. Tokom tri dana, teme kojima će se baviti stručnjaci na ovom skupu kreću se od privlačenja kapitala i povećanja produktivnosti do međunarodnih trgovinskih izazova i reforme poreskog sistema. Među govornicima bit će guvernerka Banke državnih rezervi Michelle Bullock, predsjednica Komisije za produktivnost Daniela Wood i sekretarka Saveznog trezora Jenny Wilkinson. Opširnije u prilogu koji je pripremila Biljana Ristić.
Liderka federalne opozicije Susan Lee rekla je juče da želi da vidi snažne zaštitne sprege u službi Australijanaca koji se bave kreiranjem različitih sadržaja kao i umetnika u vrijeme kada je razvoj veštačke inteligencije u usponu. Gospođa Lee kaže da vlada nije učinila dovoljno da spreči da velike tehnološke kompanije koje koriste veštačku inteligenciju preuzimaju dela australijskih kreatora, muzičara i umetnika, a da im za to ne plaćaju.
AI is important. We should embrace the technology with respect to AI.
Veštačka inteligencija je važna. Svakako prihvatamo tehnologiju koja koristi veštačku inteligenciju, ali moramo pronaći pravi balans kako bismo mogli da pokrenemo ekonomiju i moramo da zaštitimo ljude. Moramo da zaštitimo kreatore sadržaja, a ja ne vidim da se to dešava. Veoma je nejasan jezik kojim se koristi ova vlada kada je u pitanju zaštita prava intelektualne svojine i kreativnog rada, rekla je gospođa Lee. Njen komentar došao je u trenutku kada je blagajnik u federalnoj vladi Jim Chalmers izjavio da je optimista u pogledu toga da će veštačka inteligencija biti ono što on naziva prekretnicom za ekonomiju, ali također priznaje da postoje rizici zbog brzog razvoja tehnologije, navodeći da njegova vlada pronalazi srednji put kada je u pitanju korišćenje veštačke inteligencije. Chalmers kaže da bi veštačka inteligencija mogla pomoći u otključavanju produktivnosti i povećanju životnog standarda ako se sa njom postupa odgovorno. Govoreći oči okruglog stola investitora u Kamberi, među kojima i predstavnici penzionih fondova, banaka i regulatora vredni 3 biliona dolara, Chalmers je naglasio da će veštačka inteligencija biti ključna za razvoj ekonomije i podvukao potrebu za uravnoteženim pristupom koji prihvata inovacije, a ne zanemaruje radnike.
Artificial intelligence is a game changer for our economy.
Veštačka inteligencija menja pravila igre u okviru naše ekonomije. Optimista sam da veštačka inteligencija može biti sila dobra, ali sam također realističan u pogledu rizika. Po mom mišljenju, nije van naše moći da dostignemo maksimum mogućnosti veštačke inteligencije, dok istovremeno upravljamo rizicima najbolje što možemo. Dr. Chalmers kaže da je cilj da veštačka inteligencija postane faktor mogućnosti, a ne neprijatelj, tako što će se usavršavati radnici i podržavati industrije tokom tranzicije. Premijer Anthony Albanese i blagajnik Jim Chalmers napravili su koncept plana da pozovu vodeće stručnjake u Kamberu da podele ideje iz oblasti ekonomije bez ikakvih ograničenja i sa željom ne samo da razgovaraju o reformama, već i da ih sprovode. U svom govoru 10. juna u Nacionalnom pres klubu premijer Albanizi je veliku pažnju posvetio ekonomskim pitanjima, posebno rastu produktivnosti.
Making our way forward depends on what all of us can work.
Naš put naprijed zavisi od onoga što svi možemo zajedno da postignemo. I zato sam zamolio blagajnika Jima Chalmersa da se zove okrugli sto kako bi podržao i oblikovao agendu naše vlade za rast produktivnosti. U zgradi parlamenta u avgustu okupit ćemo grupu lidera iz poslovne zajednice, sindikalnog pokreta i civilnog društva, rekao je Albanizi i podvukao da vlada želi da izgradi najširu moguću bazu za podršku daljim ekonomskim reformama. Ovaj potez je pozdravila Australijska industrijska grupa, čija je izvršna direktorka Ines Wilkes rekla da su rezultati produktivnosti u Australiji bili jadni, čak i pre pandemije, i da je summit savršeno tempiran. Glavni izvršni direktor Australijske privredne komore, Andrew McCullough, također je pozdravio vest, a ministar u senci za produktivnost i deregulaciju, Andrew Bragg, kaže da je liberalna stranka spremna da bude konstruktivna, ali da će rezultat proceniti na osnovu obima ukinutih regulacija i usvajanja politika za promociju privatnih investicija. Senator Bragg je također pozvao na okončanje onoga što je nazvao ratom protiv malih preduzeća. Okrugli sto o produktivnosti je brzo upoređen sa samitom o zapošljavanju i obuci održanom u prvom mandatu laburista koji je naišao na pomešan prijem. Liberalna poslanica za Flinders, Zoe McKenzie, imala je mlak stav tokom gostovanja u emisiji ABC Afternoon Briefing prošlog mjeseca. Produktivnost je apsolutno ključno pitanje u pogledu australijske ekonomije trenutno i smijem li reći već godinama jeste. Vidimo veoma usporenu australijsku ekonomiju. Više kvartala negativnog rasta po glavi stanovnika, a vladino rješenje je okrugli sto, neverovatno. To je kao summit zapošljavanja broj 2, sljedeće izdanje. Sindikati nisu dobili sve što su željeli prošlog puta. Činilo se da su dobili većinu onoga što su željeli, koliko sam mogla da vidim, a sada traže još, ali ovog puta ćemo to nazvati okruglim stolom o produktivnosti i nadati se najboljem, rekla je ona. Senatorka zelenih Sarah Hanson-Young bila je pozitivnija, zalagala se za veći fokus na učešće žena u radnoj snazi. Pa jedna od prvih i najboljih stvari koje bi premijer mogao da uradi je da poveća produktivnost i pomogne većem broju žena da se uključe u radnu snagu, tako što bi briga o deci bila besplatna, kako bi majke i očevi mogli da rade i znaju da će o njihovoj deci brinuti kvalitetni vaspitači na pristupačan način. Unutar laburističke stranke dva tabora su se formirala po pitanju vladinog okruglog stola o produktivnosti zakazanog za kasnije ovog mjeseca. Jedni sumnjaju da je premijer Albanizi sklon da preduzme kontroverznu novu politiku i postavljaju pitanje da li se može postići konsenzus kada se preduzeća i sindikati čine suprotstavljenim po nekoliko pitanja. Međutim, drugi vide pravu priliku da se postigne nešto suštinsko u vezi sa budžetom, poreskim sistemom i produktivnošću. Dugogodišnji nacionalni problemi koji zahtevaju hitno rješenje. Postoji rizik da bi rasprava mogla da se završi bez konkretnih rezultata, ali bi rezultati mogli da budu i vrlo dobri ako blagajnik Chalmers može da se pojavi sa paketom reformi koji definiše mandat i koji može da proda javnosti, što je najvažnije, svom premijeru. Ciljevi trodnevnog programa okruglog stola su sortirani od najlakših do najtežih. Tema prvog dana – ekonomska otpornost, tj. Kako bi Australija trebalo da zaštiti svoju ekonomiju od vremenskih uslova kako bi preživjela u haotičnom svetu. To je, kako analitičari vide, vredna, ali relativno nekontroverzna tema. Drugi dan je posvećen produktivnosti, pogrešno shvaćenoj i dugo zanemarenoj temi, ali oko koje se može pronaći znatan konsenzus. Trećeg dana bit će reći o održivosti budžeta i poreskoj reformi. Produktivnost je ipak u prvom planu, to je ono što čini ekonomiju većom od zbira njenih delova. Ona ne dolazi iz toga da ljudi rade više, kako se često misli, već iz novih tehnologija, boljih regulativa, obrazovanja ili iz bilo čega drugog što povećava ili koristi ekonomski potencijal zemlje. Jedna od najočiglednijih mogućnosti za rast produktivnosti, ali gdje su i opasnosti očigledne, jeste razvoj veštačke inteligencije. Pitanje kako, ako uopšte, vlada treba da reaguje, je sporno i izazvaće mnogo neslaganja među učesnicima okruglog stola. Poslovne grupe su tvrdile da svaka regulacija treba da bude blaga i da je najvažniji zadatak vlade da promoviše razvoj veštačke inteligencije i inovacija koje ona može da omogući. Sindikati vide rizik za radna mesta i žele da vlada ograniči i obuzda veštačku inteligenciju, ne da je oslobodi. Oba stava imaju svoje simpatizere unutar laburističke stranke. Okrugli sto na temu ekonomskih reformi održat će se od 19. do 21. avgusta.
Prilikom nedavne posete Australiji, vodeći klimatski diplomata Ujedinjenih nacija Simon Steele govorio je o tome kako klimatske promjene mogu negativno da pogode australijsku ekonomiju i da utiču na životni standard. Sada je objavljen i novi izveštaj Nacionalne komisije za produktivnost u kojem se navodi i obrnuta relacija, odnosno kako dugoročni ekonomski prosperitet Australije može da se poveća kroz adekvatno suočavanje sa klimatskim promjenama. Ovo nezavisno savjetodavno telo objavilo je i niz preporučenih mera vezanih za klimatske promjene, kao i predloge za reforme zakona o zaštiti životne sredine, koje bi, kako se navodi, pomogle u jačanju ekonomskog rasta. Izveštaj je objavljen uoči vladinog samita koji ima za cilj smanjenje pada produktivnosti Australije i u trenutku dok savezna vlada razmatra cilj koji treba da postavi po pitanju smanjenja emisija štetnih gasova do 2035. godine. Komesar za produktivnost Barry Sterland kaže da izveštaj predstavlja značajnu vezu između dva najhitnija problema s kojima se suočava Australija, a to su prema njegovim rečima upravo pad produktivnosti i rešavanje uticaja klimatskih promjena. Sterland kaže da su rezultati po pitanju produktivnosti bili zaista loši i da od ključnog značaja za rast prihoda i međugeneracijsku ravnopravnost da se produktivnost u Australiji poboljša. Također mora se rešiti dugoročno pitanje učinka kada je reč o klimatskim promjenama. Vlada je preuzela međunarodne obaveze i Australija mora da ih ispuni. Ovim izveštajem samo pokušavamo da spojimo te dve stvari, dodao je komesar Sterland. Samit koji će kasnije ovog mjeseca organizovati savezna vlada bit će fokusiran na povećanje stope produktivnosti i podsticanje ekonomskog rasta. Stoga i preporuke u izveštaju komisije uključuju konkretne korake za smanjenje troškova na putu ka ispunjavanju ciljeva smanjenja emisija. Konkretno, navodi se potreba za ubrzavanjem procesa odobravanja nove energetske infrastrukture i rešavanje postojećih prepreka u prelasku na čistu energiju kroz privatne investicije. Komesar Sterland kaže da izveštaj naglašava da prelazak na zelenu energetsku infrastrukturu može i mora da se desi brže i efikasnije. Trenutni sistem postoji već dugo i široko prihvaćeno mišljenje da ne štiti dobro životnu sredinu, ali također potrebno je previše vremena da bi se sve vrste potrebnih projekata sprovele, naročito energetska infrastruktura. Rokovi su se produžili i to počinje da dovodi u pitanje našu sposobnost da razvijemo čistu energiju koja nam je potrebna kako bismo zamenili postojeću infrastrukturu koja zastareva, istakao je Sterland. Prema njegovim rečima, stvaranje spremnosti za buduće klimatske uticaje kroz poboljšanje procesa sada je od ključnog značaja za budući ekonomski prosperitet Australije. Istovremeno, izvršna direktorka Saveta za klimu Amanda McKenzie kaže da izveštaj Komisije za produktivnost naglašava da u Australiji već osjećamo široke ekonomske uticaje klimatskih promjena.
We are seeing right now the impact in South Australia of this massive...
Mackenzie ističe da trenutno vidimo uticaj masovnog cvetanja algi u Južnoj Australiji koje je izazvano morskim toplotnim talasom, a direktno utiče na ribarstvo, turizam i na celu zajednicu. Ona dodaje da je godišnji profit poljoprivrednih gazdinstava širom Australije 23% manji nego 2000. godine zbog klimatskih promjena, a jedna od velikih briga ljudi u pojedinim oblastima je nemogućnost adekvatnog osiguranja kuća u slučaju elementarnih nepogoda. Mackenzie također kaže da komisija kao ključni prioritet u rješavanju ovih rastućih ekonomskih uticaja predlaže upravo povećanje otpornosti kuća na klimatske promjene. U izvještaju se kaže da ako budemo bolje pripremljeni za prirodne katastrofe, moći ćemo da se efikasnije nosimo s njima. Mackenzie dodaje da pored toga ima niz preporuka koje Savjet za klimu podržava, a to je pre svega stvaranje centralne javne baze podataka za sve klimatske opasnosti, kako bi ljudi bolje razumeli čemu su zapravo izloženi. Također ona se slaže sa preporukom da se uvede sistem ocjenjivanja otpornosti kuća kako bi vlasnici mogli bolje da procene šta treba da urade da bi njihov dom bio bezbedniji. Komesar Sterland kaže i da je izgradnja ovog vida otpornosti jedan od načina za poboljšanje ekonomske pozicije Australije kroz smanjenje visokih troškova oporavka od katastrofa. Moramo početi da činimo naše društvo i ekonomiju, a posebno naš stambeni fond otpornijim na te promjene. Upravo na to se fokusiramo u ovom izvještaju, kako ljudski utjecaj u tim katastrofama ne bi bili toliko veliki koliko troškovi koje posle katastrofa sve vlade imaju da bi pomogle pogođenim zajednicama. To je pravi izazov, kaže Barry Sterland. Izvršna direktorka Energetskog instituta na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, Dani Alexander, slaže se da energetska infrastruktura Australije stari i da joj je potrebna zamena. Ali ona smatra da pronalaženje najefikasnijeg i najisplativijeg načina za postizanje energetske tranzicije također zahteva inovacije i istraživanja. Međutim, kako kaže, trenutna australijska ulaganja u istraživanja i razvoj zaostaju za drugim zemljama organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Aleksandar kaže da Australija ima neke od najboljih umova u oblasti energetskih inovacija, ali da je potrebno aktivirati istraživačke i tehnološke kapacitete kako bismo izvukli više iz naših energetskih projekata. Ona naglašava da je upravo to suština produktivnosti. Nažalost, za sada nismo vidjeli da je ovo istaknuto u međuizveštaju, pa čak ni u najnovijem ažuriranju strateškog ispitivanja, istraživanja i razvoja, dodaje direktorka Energetskog instituta Univerziteta Novog Južnog Velsa. Autorka ovog priloga je Angelika White iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate SBS, program na srpskom jeziku. Krajem jula objavljeni su najnoviji rezultati NAPLAN testova koji pružaju uvid u akademski uspeh u školama širom zemlje. Ovaj godišnji ispit koji je u martu uradilo 1,3 miliona učenika pokazuje da mnoga deca u Australiji, naročito ona koja dolaze iz okruženja sa nepovoljnim socioekonomskim prilikama, i dalje zaostaju u obrazovnom sistemu. Izveštaj o ovogodišnjim NAPLAN rezultatima pokazuje da se kod đaka u školama beleži tek malo ili nimalo pozitivnog pomaka u odnosu na prethodnu godinu. Otkriveno je da svaki treći učenik u trećem, petom, sedmom i devetom razredu ne ispunjava akademska očekivanja u osnovnim veštinama, čitanju, pisanju i računanju. Zamjenica direktora obrazovnog programa na Grattanovom institutu Amy Haywood kaže da ako se ti obrazovni kriterijumi ne budu ispunili, učenici će sve više zaostajati.
We should be concerned because that number really hasn't budged over the last 3 years.
Trebalo bi da budemo zabrinuti jer se brojke nisu mnogo promenile u posljednje 3 godine testiranja, kaže Haywood. Ona dodaje da su pokazatelji naročito loši kod đaka i sredina sa nepovoljnim socioekonomskim položajem, bilo da reč o učenicima iz autohtonih zajednica ili onima čiji roditelji možda nisu završili srednju školu. Također tu su i deca koja žive van gradskih područja, u ruralnim i udaljenim delovima zemlje. Procenjuje se da je dodatna podrška potrebna za oko 10% učenika kako bi sustigli svoje vršnjake u znanju. To je zaista frustrirajuće iskustvo za svakog učenika i prilično je demorališuće kada sedite u učionici osjećajući se kao da niste sigurni šta se dešava na času, dodaje Haywood. Severna teritorija je region koji ima najveći udeo učenika iz starosedelačkih naroda. Na NAPLAN testu u ovom delu zemlje su zabeleženi najlošiji rezultati. To međutim nije iznenađujuće za doktora Garija Fraja, bivšeg direktora jedne od škola u Severnoj teritoriji.
Northern Territory has since 2008.
Dr. Fry kaže da je Severna teritorija od 2008. kada se počelo sa nacionalnim ocjenjivanjem znanja uvijek bila na dnu rang liste. Jedan od problema koji postoji već dugo vremena je nedostatak zastupljenosti autohtonih naroda u ključnim slojevima za donošenje odluka u obrazovanju, smatra on. Fry dodaje i da je dvokulturno obrazovanje jedno od rješenja za poboljšanje akademskog uspjeha među decom iz starosedelačkih zajednica. Dr. Fry navodi primjer škole Jirkala koja je 2021. imala 8 učenika koji su završili 12. razred sa ATAR rezultatima dovoljnim da upišu bilo koji australijski univerzitet. To su postigli upravo kroz dvosmjerni dvojezični program koji lokalna zajednica ima već godinama. Fiona Longmore je viši predavač na školi za obrazovanje Univerziteta Monash. Ona kaže da su rezultati NAPLAN testova iz godine u godinu postali poziv na buđenje obrazovnog sektora.
It is 100% not a good indicator of teacher performance at all.
To 100% nije dobar pokazatelj učinka nastave. Ono što nam NAPLAN govori već godinama jeste da je naš obrazovni sistem veoma nepravedan, da nam je potrebno više finansiranja i više resursa, kao i da nam je potrebna veća podrška za škole i nastavnike, istakla je Longmore. Za to vrijeme iz savezne vlade poručuju da su u državne škole uložene do sada najveće investicije vredne 16 milijardi dolara tokom narednih 10 godina. Kako kažu, finansiranje je vezano za stvarne i praktične reforme u obrazovnom sistemu. S druge strane, uprkos ovim stagnirajućim rezultatima, bilo je i pozitivnih pokazatelja u ovogodišnjem izvještaju o NAPLAN testovima. Oko 2/3 učenika pokazalo je visoke ili čak nivoe znanja iznad očekivanja u svim veštinama, dok su autohtoni učenici u 7. i 9. razredu bili na nivou iznad očekivanja u pisanju i računanju. Takvi rezultati predstavljaju poboljšanje u posljednje 3 godine. Konačno, Australijski organ za procjenu i izveštavanje o nastavnom planu i programu generalno je opisao ovogodišnje NAPLAN rezultate kao uglavnom stabilne, piše Phoebe Diaz za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Uskoro govorimo o predstojećem 37. Srpskom folklornom festivalu koji će se predstojećeg vikenda održati u sidnejskom predgrađu Bonirig.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Jedan od najvećih događaja u srpskoj zajednici na prostorima Australije održat će se idućeg vikenda. Period od 8. do 10. avgusta u sportskom klubu Bonirig odavno je rezervisan za održavanje 37. Srpskog folklornog festivala. Ovaj događaj svake godine okuplja ansamble iz svih većih gradova Australije, a kroz srpski centar na jugozapadu Sidneja tokom festivala prođe na hiljade posetilaca. Šta su domaćini pripremili za ovogodišnje izdanje najveće folklorne manifestacije u zajednici, Reći će nam Tanja Zupković, koja je u upravi u Bonirigu zadužena za organizaciju i koordinaciju ovog i drugih događaja. Tanja, dobar dan i dobrodošla u program SBS-a na srpskom.
Dobar dan, bolje vas našla.
Za početak, kaži nam, možemo li na ovogodišnjem festivalu da očekujemo da ćete ponovo pomeriti granicu kada je reč o broju učesnika?
Naravno, mi se uvek trudimo da svake godine bude sve veće i bolje. Svaki put da pomerimo granice.
Da li možeš da nam kažeš ko sve učestvuje ove godine, odakle dolaze ansambli, iz kojih gradova i sa kojom brojkom u ovom trenutku baratate, što gostiju, što koreografija koje će biti izvedene?
Dolazi nam 20, da kažem, srpskih organizacija, da li su pri nekom našem klubu ili pri crkvenoj organizaciji, crkvenoj opštini u stvari. Biće 51 folklorna grupa, 58 tačaka će se nalaziti u programu i preko 1000 učesnika, koji su od starosti 4 godine pa do 60 godina.
Da li možeš da nam otkriješ i iz kojih gradova oni dolaze, da li su potvrđeni dolasci iz Melburna, iz Kambere?
Tako je, da. Melburn, Kambera, Adelaide, Brisbane, to je sve potvrđeno, kao i svake godine. I radujemo se gostima.
Tanja, festivalski folklorni program se po tradiciji održava u nedelju u velikoj sali kluba. Ali događaji u vezi festivala počinju već u petak uveče kada se obično održava gala veče kojem prisustvuju brojne zvanice i zajednice kao i uvaženi gosti iz sveta politike, lokalne samouprave i društvenog života. Možeš li da nam kažeš nešto više o ovom događaju koji zapravo i predstavlja svečano otvaranje festivala?
Tako je. Osmog uveče, petak uveče, svečano otvaranje festivala gde će biti prisutan vladika Siluan, koji će u stvari i otvoriti. Čast će nam biti da ugostimo također u programu naše lokalne umetnike, uz njih također Lazarikon Hor. Imaćemo još nekih muzičkih delova koje bih ja ostavila kao iznenađenje. Također bit će prisutni veliki broj lokalnih političara i naših sveštenih lica iz naše zajednice.
Tanja, pored nastupa mnogobrojnih folklornih grupa, godinama unazad ste navikli posetioce da tokom celog festivalskog vikenda bude i drugih raznovrsnih sadržaja i dešavanja. Šta ste pripremili za ovo 37. izdanje Srpskog folklornog festivala?
I ove godine je klasika kao i ranijih godina. Subotom uveče je muzika ispod šatora, što privlači dosta mladih. Svake godine sve više i više mladih je zainteresovano za šator. Također imamo razne vožnje za naše mlađe goste i imat ćemo tokom subote uveče također i ceo dan nedelju imat ćemo šatore sa ove godine, da kažem, nekim novitetima kao što su Grci, Italijani opet sa svojim picama, naravno i sam biće naših domaćih proizvoda, med će biti, biće narodne radinosti također.
Tanja, koliko je teško organizovati ovako veliki događaj i sa velikim brojem učesnika i izlagača i posetilaca, koliko je generalno vremena potrebno i koliko truda se uloži da bi sve ovo funkcionisalo onako kako ste zamislili?
Sama organizacija, mi smo počeli sa organizacijom 8-9 mjeseci pre festivala sa velikim stvarima kao što su na primjer dozvole, sve potrebne dozvole za festivale, i grupa od nas nekoliko je aktivna preko cijele godine što se tiče festivala. E sad, volontera uvek je dosta potrebno. Imamo sreću ove godine da je veliki odziv i naravno hvala svima.
A ako se ne varam, tokom festivala bit će prilike i da posetioci podrže i fudbalere Belih Orlova, koji u subotu 9. avgusta igraju prvenstvenu utakmicu protiv ekipe Hakoa iz istočnih predgrađa Sidneja.
Tako je, i svi ćemo biti na toj utakmici.
To je već stvar tradicije postala, zar ne?
Tako je, tradicija svake godine.
Tanja, za kraj bih te pitao, kao i prethodnih godina, uoči samog festivala, vi iz kluba putem društvenih mreža i drugih kanala komunikacije i sada obaveštavate posetioce da će parking u okviru kluba u Bonirigu biti zatvoren tokom celog vikenda. To znači dakle da je i ove godine organizovan autobuski prevoz do kluba?
Naravno, svake godine imamo besplatan prevoz od Fairfield Showgrounda do kluba i nazad.
Dakle, ljudi mogu da parkiraju svoja vozila u Fairfieldu i da šatla autobusima dođu na festival.
Tako je.
Tanja, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu. Želim ti još jedan uspešan festival i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama i vidimo se na festivalu.
Hvala lepo, vidimo se. Bila je to Tanja Zupković iz organizacije 37. Srpskog folklornog festivala koji se održava u Bonirigu idućeg vikenda od 8. do 10. avgusta. Ja sam Branko Cvetojević, slušate SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. U Guči sutra počinje 64. Dragačevski sabor trubača. Ova manifestacija već više od 6 decenija čuva i slavi duh srpske muzičke tradicije, a za sve ovo vreme prevalila je put od skromnog takmičenja 4 orkestra do najvećeg festivala trube na svetu. Kada je 1961. prvi put pukla saborska prangija, čime se označava početak ovog događaja, verovatno niko nije mogao ni da pretpostavi kakav kulturni fenomen se rađa u srcu Srbije. Danas Sabor u Guči okuplja hiljade muzičara i posetilaca iz celog sveta, proslavljajući izvorne vrednosti srpskog naroda. Kako je jedan seoski trubački sabor prerastao u manifestaciju svetskog glasa, ali i o istoriji trubaštva uopšte, reći će nam Biljana Ristić.
Po uzoru na ostale evropske kraljevine i u Srbiji se krajem 18. i početkom 19. veka osniva vojni orkestar, čiji se počeci vezuju za delovanje Josifa Šlezingera. On je na poziv Jevrema Obrenovića, brata knjaza Miloša, 1829. došao u Šabac, tada svojevrsni centar muzičkog obrazovanja. U Šabac je tih godina stigao i prvi klavir, baš u kuću Jevrema Obrenovića, za potrebe podučavanja njegove dece, a časove muzike držao im je sam Šlezinger. Kao svestrani već iskusan muzičar, Šlezinger je u službi gospodara Jevrema samoinicijativno počeo da radi sa pojedinim vojnicima koji su imali smisla za muziku. Njihovo muzičko obrazovanje svodilo se na učenje trubnih znakova i sviranje u doboš. Šlezinger je od njih stvorio prvi vojni orkestar 1830. u Šapcu. Dobar glas se daleko čuje, kaže se. O ovoj prvoj vojnoj bandi, kako se zvala sa 16 muzičara bandista na 6 muzičkih instrumenata, frula, klarinet, oboa, truba, rog i bas, brzo je stigao glas do kneza Miloša. U nameri da uveliča svečanosti na svom dvoru u Kragujevcu, knjaz Miloš je naredio osnivanje vojnog orkestra sa evropskim muzičkim instrumentima, te u tu svrhu pozvao Josifa Šlezingera da dođe u Kragujevac iz Sombora. On se odmah po dolasku u Kragujevac latio posla, a kako nije imao na raspolaganju dovoljno osposobljenih svirača, zatražio je od knjaza da se orkestar popuni momcima iz naroda, na što je Miloš naredio da svaka nahija pošalje po 5 talentovanih mladića. Ubrzo su nadareni momci, seoski frulaši i dvojničari zasvirali evropske trube, izvodeći kola, tradicionalne pesme, ali i muziku koju im je prenosio Šlezinger. Tako je u proleće 1831. kao deo kneževe elitne jedinice garde nastao zvanično prvi orkestar u Srbiji, poznat pod nazivom Knjaževsko-srpska banda. Ovo su opšte poznati istorijski podaci, a kako u letopisu Dragačevskih truba Radovana Marinkovića i prote Jovana Lukića piše, nema podataka da li je i ko je tada iz Dragačevskog kraja poslat u Kragujevac iz tadašnje Čačansko-Požeške nahije. Dragačevci pak tvrde da je barem jedan iz njihovog kraja bio deo orkestra. U letopisu se kaže da su se na spomenicima preminulih stanovnika Dragačeva i Guče, koji su se bavili muzikom, oslikavale gajde, frule i poneko ćemane, a da se tek posljednjih decenija istog stoljeća na spomenicima ratnika oslikavaju trube uz natpis da je pokojnik bio trubač prve klase narodne vojske. Krajem tog veka truba je postala popularna u narodu u svim krajevima Srbije, ali nema dileme da je tek Dragačevski sabor trubača afirmisao trubaštvo u Srbiji. Prvi trubački orkestar je osnovan, opet prema podacima iz spomenutog letopisa, u selu Goračići tokom Velikog rata. Osnovali su ga braća Davidović, Marko, Borisav i Glikorije. Kada su im se pridružili Srećko Jolović i Dušan Dramlić iz Guče, a zatim i braća Desimir i Borisav Perišić, neposredno po dolasku sa Solunskog fronta, orkestar je kompletiran. Drugi orkestar je pokrenuo Miloje Lojančić iz Donjeg Dragačeva. On je 1915. kao zarobljenik služio na imanju jednog austrijskog grofa, gde je uz njegove trubače naučio da svira, a po povratku kući sa Budimirom Ilićem, klarinetistom iz Donje Kravice i Milojem Vasilićem iz istog sela, počeo je da svira na raznim proslavama. Zatim su im se pridružili drugi muzičari i formiran je još jedan orkestar koji je bio aktivan sve do Drugog svjetskog rata. U istom periodu su osnivani orkestri u drugim selima, a orkestar koji je 1930. osnovan u Trnavi od strane Momira Subotića specifičan je po tome što je u njemu pre Drugog svjetskog rata svirao Demir Perišić, kasnije pobjednik prvog sabora održanog u Guči, kako piše u letopisu Dragačevskih truba Radovana Marinkovića i prote Jovana Lukića. U monografiji Guča pola veka sabora trubača, čiji su priređivači Radovan Marinković, Nika Nikola Stojić, Joviša Slavković i Adam Tadić, piše da je u vreme održavanja prvog sabora trubača 1961. Guča bila mala varoš sakrivena u brdima zapadne Srbije, iako je, kaže se dalje, bila središte sreza još od sredine 19. veka, život u njoj je tekao usporeno i monotono. Od svih ulica samo su dve bile popločane u vreme prvog festivala. Povratkom mladih ljudi sa školovanja, baš nekako u vreme kada je održan prvi sabor, život u varoši je počeo da se menja, a grupa mladih školovanih ljudi dolazi na ideju da osnuje sabor trubača. U monografiji se kaže da tadašnje vlasti nisu bile naklonjene toj ideji, ali pošto je jedan od tadašnjih državnih funkcionera učestvovao u izradi programa za prvi sabor, pružio im je političku zaštitu. U to vrijeme tvrdi se da je trubaštvo u Srbiji bilo potpuno zamrlo i niko nije očekivao da će jedan sporedni saborni događaj upaliti renesansnu iskru narodnog trubaštva. Iako je program prvog sabora, kaže se dalje u monografiji, bio raznolik, narod je posebno prihvatio takmičenje trubača, ali ne samo narod, već i muzički stručnjaci, štampa, radio, dokumentarni filmski programi, i to je dalo podstrek organizatorima za sljedeće sabore. Svi su bili uzbuđeni, a prvi predsjednik žirija, profesor muzičke akademije Miodrag Vasiljević, pustio je i suzu. Osjećalo se da se u Guči nešto krupno dešava, navodi se u monografiji. Veliki doprinos u osmišljavanju ove priredbe dao je pisac Branko V. Radičević, koji je festivalu dao ime Veliki narodni sabor sa Ovčara i Kablara. A ta pesma postala je himna sabora, koju na otvaranju svake godine svira 200 trubača. Od skromne manifestacije u crkvenoj porti uz 10.000 posetilaca, sabor je decenijama kasnije prerastao u svetski poznati festival koji su posetile mnoge poznate ličnosti, umetnici, boemi, glumci, pevači, džez muzičari. Nisam znao da truba može da se svira i na takav način, rekao je čuveni Miles Davis kada je svojevremeno posjetio Dragačevski sabor trubača u Guči. Niko pouzdano ne zna šta je to što Dragačevski sabor trubača svrstava u red svetskih muzičkih događaja. Kažu neki Woodstock pa Guča ili Guča pa Woodstock. Narod je sabor prihvatio kao praznik, masovno ga posećuju uz mnoštvo stranih gosti u posljednjih godina. O ovom saboru se pišu knjige, naučne rasprave, prave se reportaže, a uživo se prenosi širom sveta. Sabor je trubača odveo u svet, a svet doveo u Guču, kako kaže Branko V. Radičević, sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i nizašta drugo.
Dakle, ovogodišnji Dragačevski sabor trubača u Guči održat će se od 8. do 10. avgusta. I uz trubače završavamo današnji program. Narodnu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 9. avgusta od 15 časova. Do tada, pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.